U intervju Medija servisa razgovaramo s doktoricom Ninom Šesto, projektnom koordinatoricom za zdravstvo na projektu Umjetna inteligencija za pametno zdravstvo i medicinu, odnosno AI for Health Crow, koji je tema današnjeg razgovora. Za početak, evo, što je to AI for Health?
Dakle, AI for Health je Europski digitalni centar inovacija za primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu. I zapravo radi se o projektu čiji je nositelj Institut Ruđer Bošković i okupio je 16 partnera, na neki način objedinjujući javni i privatni sektor. I cilj tog projekta je u stvari akcelerirati i razvoj, ali isto i integraciju inovacija temeljenih na umjetnoj inteligenciji u zdravstveni sustav.
Uh-huh.
Tako da zapravo ti partneri koji su se okupili predstavljaju na neki način glavne dionike zdravstvenog sustava. Evo tu isto bi istaknula da jedan od partnera i veliku podršku smo dobili od Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, kao i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Uh-huh. I u sklopu projekta osigurali smo gotovo 3 milijuna eura kako bi cijeli projekt mogao provoditi te aktivnosti u naredne 3 godine.
Uh-huh. Koji je zapravo bio povod za projekt, odnosno koji je cilj?
Pa cilj projekta je u biti omogućiti startupovima i uopće toj zajednici inovatora i istraživača sa područja umjetne inteligencije da svoje ideje i tehnologije mogu testirati, da oni mogu steknuti nova znanja i da mogu financirati sve ideje, a da sve to mogu pronaći na jednom mjestu.
Mm-hmm.
I na neki način to je naša temeljna uloga. Jer u stvari ono što smo mi prepoznali da sa jedne strane, ta cijela zajednica inovatora i startup zajednice je nekako diskonektana, odnosno postoji veliki jaz između te zajednice inovatora sa jedne strane i sa druge strane kliničara i zdravstvenog sustava i zapravo krajnjeg korisnika koji bi trebali te inovacije koristiti u svom svakodnevnom poslu. I zbog toga veliki broj tih inovacija koje nastaju upravo ostaju u laboratorijima i odnosno u nekakvim idejnim fazama i premalo toga dospije stvarno u ruke liječnika i pacijenata. I to je naša temeljna funkcija, da budemo nekako ljepilo između ta dva svijeta kako bi se uopće te inovacije mogle ubrzati i uspješno implementirati.
Mm-hmm. Kako to konkretno radite, kako konkretno tim startupovima pomažete?
Pa cijeli projekt je zapravo osmišljen oko 4 osnovne vertikale unutar kojih se onda nude različite usluge prema startupovima, inovatorima ili prema zdravstvenoj zajednici.
Uh-huh.
I na neki način glavna okosnica tog projekta je takozvana test before invest. Šta to točno znači? Znači da neki inovator ili startup firma u vrlo ranim fazama ili ideje ili razvoja prototipa mogu tu ideju i prototip testirati u pravom kliničkom kontekstu. Mm-hmm. Znači sa kliničarima, sa zdravstvenim djelatnicima, sa pacijentima, uopće da vide da li ta ideja ima smisla, mm-hmm. da li kreira zaista vrijednost, da li uopće rješava pravi problem.
Mm-hmm.
Ako da li taj prototip se uklapa uopće procesno u postojeće neke kliničke procese da bi to uopće liječnici koristili. Dakle, ta neka rana pitanja mogu vrlo lagano odgovoriti.
Uh-huh.
A to im na neki način daje temeljnu bazu za dalje. I sad u drugoj vertikali, a to je nekako i logični nastavak, da takav onda startup koji si je na neki način i validirao ideju, šta mu je potrebno je naravno financiranje da bi se takva tehnologija mogla dalje razviti, da bi se oformio tim i da bi na neki način se to moglo dalje komercijalizirati.
Mm-hmm.
Tako da i u toj vertikali access to finance onda pomažemo kompanijama da lakše pristupe s jedne strane to naravno EU financiranja, mm-hmm. ali isto tako i financiranje od strane investicijskih firmi, odnosno firmi rizičnog kapitala, anđela, uopće koji se onda interesiraju da bi uložili u takvu neku priču.
Mm-hmm.
Treća vertikala su edukacije gdje onda zapravo unutar tih 16 partnera ima toliko znanja i toliko užasno vrijedne ekspertize koja se proteže od nekih tehnoloških aspekata, šta može nuditi Institut Ruđer Bošković ili tehnološki partneri kao IN2, Ericsson, do ekspertiza u smislu kako funkcionira zdravstveni sustav, kako teku podaci unutar. Dakle, jedno ogromno, ogromno znanje se nalazi u tom konzorciju i kao takvo onda možemo nuditi razne oblike zapravo educiranja, što startupova s jedne strane, što i onda i zdravstvenih djelatnika. I kao neka četvrta vertikala i zadnja je, ali ništa manje važna naravno, je stvaranje ekosustava, znači networking. Ono što je potrebno je da bi uopće i nastale inovativne ideje, bitno je da se ljudi spajaju, da se povezuju, da se stvori jedan ekosustav različitih dionika i inovatora unutar zdravstvenog sustava. Tako da tu onda planiramo i konferencije, i workshope, i radionice, ali ono što je važno, povezujemo se sa postojećim drugim inicijativama koje su već započele kod nas u Hrvatskoj, a i šire, u smislu startup inkubatora, akceleratora, postojećih konferencija. Dakle, bitno je da nekako se svi povežemo, jer na taj način se onda stvarno stvara neko zdravo okruženje za inovatore.
Funkcionira to dobro.
Tako je, da.
Što startup mora imati kako bi on uspješno primijenio neku AI tehnologiju u zdravstvu?
Pa, u stvari je vrlo teško na neki način odgovoriti na pitanje i neki startup, zapravo uopće umjetna inteligencija kao tehnologija, vrlo teško je svesti na jedan zajednički nazivnik. Dakle, radi se o spektru različitih tehnologija i algoritama koji se mogu koristiti, a same pronalaze mjesto zapravo uzduž cijelog puta pacijenta, doslovno na svim segmentima zdravstvenog sustava. Od toga kako se pacijent prati, kako se dijagnosticira, do neke optimizacije kliničkih procesa u smislu automatizacije pisanja nalaza ili automatskost koordinacija smjenskog rada liječnika i medicinskih sestara. Dakle, zaista može naći umjetna inteligencija mjesto na jako, jako različitim procesima. Tako da onda se i to može na vrlo različite načine kasnije imati reperkusi na to što je toj firmi potrebno. Međutim, ono što je, ajmo reći, zajedničko svima, a jako tipično za zdravstvenu industriju, da se radi o industriji koja je izuzetno regulirana. Tako da razvoj produkta u zdravstvu onda automatski prati onda i nekakva regulatorna perspektiva i također klinička validacija. Bitno je pokazati da ta tehnologija zaista ima neku kliničku vrijednost. I kada se sve to zadovolji, ono što je dodatni izazov u zdravstvenoj industriji je pronalaženje i poslovnog modela koji može dovesti do neke samoodrživosti takvog startupa. Jer to je dosta specifično za zdravstvenu industriju, gdje vrlo često, ako pričamo o nekoj usluzi, na primjer, koja je prema pacijentu, da korisnik te usluge nije i onaj koji tu uslugu plaća.
Da.
Nego je to vrlo često neko osiguranje. Tako da tu startup mora onda pronaći dobar balans između zapravo kreiranja vrijednosti, zadovoljavanja jedne i druge strane i na kraju
da,
i jesnika. Tako da to je jedan jako kompleksan landscape u kojem onda startup treba naći, odnosno nekako pronaći dobar model. I naročito u tim digitalnim tehnologijama u zdravstvu koje su ne samo u Hrvatskoj, nego novost na području cijele Europske unije, ne postoje već neki postojeći okviri unutar osiguranja gdje oni mogu automatski pronaći mjesto. Nego to je tek nešto što se sada razvija.
Da, sad kreće.
Tako je, sada kreće. Tako da Amerika je vjerojatno tu najdalje otišla, tako da vrlo često te europske kompanije i vide Ameriku kao svoje prvo tržište, ali krenulo je u Europi. Tu je sigurno prva u Europi Njemačka, koja je već postavila digu kao neki okvir za reimbursement tih tehnologija. Onda slijedi Benelux, Francuska i na neki način će se to preliti i u ostatak Europe.
Mm-hmm. Ok, evo neke tehnologije koje bi spomenuli da su onako zanimljive i korisne i da su već implementirane i da su zadovoljni možda i zdravstveni djelatnici ako imate neki feedback.
Pa evo mogu reći da unutar konzorcija za taj test Before Invest okosnicu su tu Klinika Magdalena i Dom zdravlja Zagreb centar i tu ćemo isto širiti naravno tu mrežu da sa drugim kliničkim bolničkim centrima i zdravstvenim ustanovama kako bi uopće proširili taj spektar djelatnosti i mogli testirati tehnologije na različitim područjima bolesti. Ali evo mogu spomenuti neke koje smo u te dvije organizacije već testirali i implementirali. Pa rekla bi jedno područje tehnologija je orijentirano prema pacijentu.
Uh-huh.
Dakle, sa nekim ciljem da se sa pacijentima možemo povezati na kontinuiranoj bazi. I sad, zašto je to potrebno? Naročito u kontekstu, naravno, Klinike Magdalena koja je specijalizirana za kardiovaskularne bolesti. To su kronične bolesti, uh-huh. To su pacijenti koji zaista iziskuju kontinuiranu skrb. I sa tim nekim nastojanjem mi već zapravo od 2000. godine imamo telekardiološki centar.
Uh-huh.
I sad unutar tog centra mi pacijentima dajemo na korištenje jedan uređaj koji je pojednostavljen za upotrebu od strane pacijenta. Radi se o 12-kanalnom EKG-u koji onda kad pacijent osjeća neke simptome, tegobe ili slično, on može posnimiti EKG i to se automatski šalje u naš telemedicinski centar 24/7 u bilo koje doba dana i noći. Tu preuzimaju taj podatak zdravstveni djelatnici, sa pacijentom se priča na telefon i on dobiva u tom trenutku zapravo kardiološku konsultaciju. I sad, to je izuzetno velika vrijednost za pacijenta jer on je tu dobio sigurnost, dobio je automatsku nekakvu upravo sigurnost da je sa njim sve u redu ili onda odmah ima neki klinički feedback.
Da.
A za liječnike je važno jer oni imaju kontakt sa pacijentom, prikupljaju podatke i onda točno mogu bolje pratiti kada da ga pozovu u bolnicu, kada to nije potrebno, mogu bolje planirati i vidjeti kako uopće taj tretman djeluje. Međutim, šta je tu veliki problem i kako operativno je to jako teško provoditi, jer to je 24/7, to zahtijeva jako puno tih resursa što se tiče liječnika i medicinskih sestara kojih naprosto u cijelom zdravstvenom sustavu, ne samo u Hrvatske, nego bilo gdje u svijetu, nemamo ih dovoljno. I sad mi smo nastojali, okay, kako možemo pružiti takvu vrstu usluge, a da je to skalabilno, da to postane samoodrživo i da možemo pratiti puno veći broj pacijenata. I tako je zapravo nastala Megi. Megi je tehnologija koja se razvila unutar Magdalene, upravo sa tom vizijom da možemo se povezati sa pacijentima na dnevnoj bazi. Dakle, Megi funkcionira putem WhatsAppa, ona razgovara sa pacijentima i od njih prikuplja podatke, sad ne samo EKG, već i tlak i kolesterol i zapravo njihov nekako ukupan kardiovaskularni rizik. I svi ti podaci ulaze u sustav i to se tu analizira i liječnici imaju tome pristup i mogu točno vidjeti šta se sa kojim pacijentom u kojem trenutku dešava i koga od njih treba poslati natrag u zdravstveni sustav zato što
onda to liječnici procjenjuju ili Megi?
To naravno procjenjuju liječnici, ali ono što Megi radi je da tu konverzaciju liječnik-pacijent koji je inače jedan na jedan, je sada jedan na tisuće. Ona može razgovarati sa tisuća ljudi istodobno. Tako da evo to je recimo jedan od primjera. Imamo također inovacije sa strane liječnika, znači to je ajmo reći drugo područje, znači u jedno područje je to prema pacijentu, drugo područje je prema liječniku, kako mi možemo liječnicima olakšati njihov rad. I u tom kontekstu, na primjer, testirali smo jednu tehnologiju koja obrađuje snimke koronarografije. To su dakle snimke gdje, odnosno pretraga gdje se gleda kako je protok krvi u krvnim žilama koje opskrbljuju srce. i kada recimo dolazi do začepljenja, to je infarkt.
Uh-huh.
I testirali smo algoritme koji onda mogu digitalno pratiti protok krvi u krvnim žilama i sa takvim modelima je to neka podrška liječniku pri donošenju odluke šta napraviti sa tim pacijentom i koje su onda to neke reperkusije na liječenje. Recimo, to je jedan primjer.
Uh-huh.
Isto tako imamo primjer na području elektrofiziologije gdje sa upotrebom algoritama možemo generirati digitalnog blizanca srca od točno tog Aha. pacijenta koji dolazi na liječenje. Tako da u tom, to se kaže digital twin, na takvom digitalnom modelu od srca tog pacijenta liječnik može planirati zahvat.
Mm-hmm.
Tako da tijek zahvata je puno brži i ima onda i bolje kliničke rezultate.
Baš zanimljivo.
Tako da primjena je stvarno raznovrsna, ja bih rekla.
Mm-hmm. U biti je cilj ono malo rasteretiti zdravstveni sustav, ko što ste i sami rekli, koji ne može baš funkcionirati ovako. Tako da, dobro, evo za kraj, vidite li veću primjenu umjetne inteligencije u zdravstvu u godinama ispred nas? Mislim da je to jasno i odnosno to je li nam neophodna kako bi zdravstvo ostalo održivo?
Pa po mom mišljenju zaista je, evo kratko smo se toga dotakli, ali mi stvarno živimo u doba kroničnih bolesti,
mm-hmm.
jer populacija stari i takav nam je životni stil da kronični pacijenti zapravo broj kroničnih pacijenata vrtoglavo raste mm-hmm. i zdravstveni sustav jednostavno nemaju dovoljno kapaciteta, ni fiskalno, ni u smislu radne snage, ajmo reći, medicinskog uh-huh. osoblja. I nećemo nikad to, zapravo jako teško ćemo to uspjeti nadoknaditi samo sa edukacijom novih liječnika.
Uh-huh.
Dakle, svaka projekcija kaže da je to gotovo nemoguće.
Nemoguće, no.
Tako da moramo posezati za tehnologijama i takvog jednog doktora nikad nećemo zamijeniti.
Naravno,
tako da.
Da
postoji neki strah, nekad se u medijima priča na taj način, ali mm-hmm. već i danas se ta percepcija kompletno promijenila i mislim da taj strah više ne postoji, nego ono što je postalo evidentno da će takav liječnik postati super liječnik.
Mm-hmm.
Da svo to njegovo znanje koje on sad već ima će samo postati neke, dobit će neke super moći, da će ga moći amplificirati 10 puta, 100 puta i upotrebljavati na puno većem broju pacijenata. Mm-hmm. I zapravo je to neki put kako možemo skalirati pristupačnost i kvalitetu zdravstvene usluge.
Mm-hmm. Znači čeka nas digitalno pametno zdravstvo u Hrvatskoj vrlo brzo.
Pa je apsolutno.
Da. Dobro, evo, to je to. Hvala vam što ste došli.
Hvala vama.